pambihira ang pagtawag ni Presidente Duterte ng pagpupulong ng National Security Council. Ito ay pagsasama ng lahat ng mga pangunahing pinuno ng bansa sa ekhekutibo at lehislatura, kasama na lahat ng mga naging presidente. At ang pangunahing dahilan ng pagtawag niya nito ay alamin ang tamang hakbang para sa usapin sa ating relasyon sa China. At kaya ko sinabing pambihira ay sapagkat ang dating Pangulong Pinoy hindi minsan man nagtawag ng National Security Council meeting. Siguro sa palagay niya ay kayang-kaya niya. Sana ang pagtawag ni Presidente Duterte ay ebidensya ng pag-amin ng kanyang pangangailangan ng liwanag mula sa ibang nakaaalam paano ang mga tamang hakbang sa pamamahala. Tayo ay may hinaharap na mas mabigat na usapin kaysa sa usaping diplomasya. Ang hinahangad natin bilang iglesia at ang ibinigay na misyon sa atin ay abutin ng liwanag ng ebanghelyo ang pinakamadilim na sulok ng daigdig. At ito ang pinag-aaralan nating mabuting halimbawa ni Apostol Pablo sa kanyang naging misyon sa Corinto. Tinawag ko itong liwanag sa dilim sapagkat ang Corinto noon ay isang lungsod na may madilim na kalagayan sa kanyang pagkakasala. Ito ang reputasyon ng Corinto sa imperyo ng Roma, ngunit hindi ito iniwasan ni Apostol Pablo. Sa halip siya ay pumunta roon at sa kabila ng mga hinarap niyang hirap at sinuong niyang panganib, ay naniwala siya sa kakayanan ng ebanghelyo na magpabago ng mga makasalanan. At ito nga ang nangyari at nakita natin ang katotohanan na sa mandato ng ating Panginoong Hesukristo, nagkakaroon ng katuparan sa pamamagitan ng misyon ng iglesia. Tandaan natin, itong kanyang pagtungo sa Corinto ay bahagi ng kanyang second missionary journey at ito ay pagsunod sa balangkas mismo ng ating Panginoon. Paano susulong, paano lalawak ang ebanghelyo, sinabi sa Kabanatang 1, talatang 8 ng mga gawa, magsisimula sa Jerusalem, lalawak sa Judea, susulong sa Samaria, at ang pinakahuling yugto ay sa kaduluduluhan ng daigdig. Hindi pa tapos ang huling yugto na iyan. Tayo ay kasama na sa mga namamahagi at nagkakalat ng ebanghelyo sa buong daigdig dito sa sulok na ipinigay sa atin na panawagan ng Panginoon. Kaya marami tayong dapat na matutunan sa mga naranasan ni Pablo sa Corinto. Natutunan natin doon ng kanyang matagpuan, sila Aquila at Priscilla, mag-asawang mga mananampalataya, na ang providensya ng Diyos ay pagsamahin ng mga alagad para sa pagsulong ng ebanghelyo. At nakita rin natin ang halimbawa niya ng pagpapatotoo, ang mga ginamit na salita ni Lucas ay pawang may kinalaman sa pagliliwanag ng isip. Ganyan ang pagpapatotoo, hindi ito may kinalaman sa pangunahin sa emosyon o inspirasyon. Ang pangunahin ng nagawain ng pagpapatotoo ng ebanghelyo ay maipaunawa, maipaliwanag, at kung ikaw ay isa sa mga nakaririnig, at nauunawaan mo, ang panawagan sa iyo ay tugunin mo ang panawagang ikaw ay lumapit kay Hesukristo. Nakita rin natin na ang pagtanggi sa ebanghelyo ng nakarinig ay pagtawag sa iglesia na ibaling sa iba na handang tumugon. Ganito ang nangyari nang ang sinagoga ay naging mapagmatigas sa mensahe ni Apostol Pablo, inuna niya ang mga Hudyo, subalit nang sila'y naging mapagmatigas, ayaw tumugon, siya ay bumaling sa mga Hentil. At nakita rin natin na ito ang panahon na kung saan si Apostol Pablo mismo nakaranas ng takot at si Jesus ay nagpakita sa kanya isang gabi upang bigyan siya ng katiyakan na huwag matakot at gawing ang kanyang pagsama ang magiging katiyakan niya sa harap ng mga nakakatakot na bagay sa gawain ng pag-iebanghelyo. Mga kapatid, kailangan natin ang ganitong katiyakan na kasama natin si Jesus sa ating pag-iebanghelyo sapagkat kung si Pablo na isang biyasa at sanay na misyoneryo ay dumaranas pa rin ng takot, hindi natin maiiwasan ang takot. Ngunit hindi sinasabing mawawala ang takot kundi Bigyan natin ng katiyakan na mula sa pagsama ng ating Panginoon at ito ang maiharap natin sa anumang nakakatakot na bagay sa pag-iibanghelyo. At dito ngayong umaga makikita natin na may batayan ang takot ni Apostol Pablo at ito na nga ang nangyari. Aanyahan ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa muli sa Kabanatang 18. Ating basahin ngayon mula 12 hanggang 17. Acts 18. Verses 12 to 17. Aklat ng Mga Gawa, 18, 12 hanggang 17. Subalit ang si Gallio ay prokonsul ng Akaya, ang mga Hudyo ay nagkaisang dakpin si Pablo at siya'y dinala sa harapan ng hukuman. Kanilang sinabi, hinihikayat ng taong ito ang mga tao na sumamba sa Diyos laban sa kautusan. Ngunit na magsasalita na si Pablo ay sinabi ni Gallio sa mga Hudyo, kung ito'y tungkol sa masamang gawa o mabigat na kasalanan, ay may dahilan akong pagtiisan kayong mga Hudyo. Ngunit yamang ito ay usapin tungkol sa mga salita at mga pangalan at sa inyong sariling kautusan, kayo na ang bahala dito. Wala akong hangad na maging hukom sa mga bagay na ito. At sila'y pinaalis niya sa hukuman, sinunggaban nilang lahat si Sosthenes, ang pinuno ng sa sinagoga, at siya'y binugbog sa harapan ng hukuman, ngunit hindi pinansin ni Gallio ang mga bagay na ito. Nakita na natin matapos iwanan ni Pablo ang sinagoga, lumipat siya sa kabilang bahay lamang ni Justo, naging mabunga ang kanyang misyon sa mga Hintil. Subalit ang mga Hudyo tila hindi rin matanggap ito. Ayaw nilang tumugon, tumanggi sila sa mensahe ni Pablo tungkol sa Ebanghelyo at ngayon nang siya ay lumipat sa kabilang bahay at nakita nilang nagiging mabunga, hindi rin nila matanggap ito. Hindi siya nilubayan ng mga Hudyo at lumikha sila ng paraan na siya'y usigin at ang kanyang mga naging bunga, kagaya ni Sosthenes na dating pangulo ng sinagoga, ngunit naging bunga ng Ebanghelyo ay kanilang binugbog. Ngunit bago nila ginawa iyon, ay dinala muna sila si Pablo kay Gallio na siyang pinuno o kinatawa ng Roma sa Corinto. Gusto kong hatiin sa dalawang mensahe ang tagpong ito. Unang mensahe natin ay ngayong linggo at sa kalooban ng Panginoon, ang ikalawang mensahe natin ay sa susunod na linggo. Ito ang aking mensahe ngayon. Ang mapagmatuwid na relihiyon ay umuusig sa may mensahe ng Ebanghelyo. Ang mapagmatuwid na relihiyon ay umuusig sa may mensahe ng Ebanghelyo. At ang tinutukoy nating mapagmatuwid na relihiyon ay kinakatawan dito ng mga Hudyo. Kung bibigyan natin ng tuwirang paglalarawan ang relihiyon ng mga Hudyo, ito ay pagsunod batay sa o katuwiran batay sa pagsunod. Inaakala nila na sila'y tatanggaping matuwid ng Diyos sapagkat sila'y masunurin sa batas. At yan ang mapagmatuwid na relihiyon. Magkakaroon man ng iba't ibang anyo ang kanilang pagmamatuwid, ngunit pareho ang kanilang pinakalarawan. As sa pamamagitan ng kanilang ginagawa, tatanggapin sila ng Diyos. Ngunit hindi ito tumutugma sa mensahe ng Ebanghelyo. At kapag nag-umpugan ang mapagmatuwid na relihiyon sa mensahe ng Ebanghelyo, ang magiging resulta at kagaya ng nangyari dito ay pag-uusig. Inusig ng mapagmatuwid na relihiyon ang mga tagapagdala ng mensahe ng Ebanghelyo. At nangyayari pa rin ito. At kung anong nangyari dito, ito pa rin ang nangyayari sa ating panahon. Sa dalawang bagay nila ginagawa ang pag-uusig. Una, sa paraan ng batas. Sa paraan ng batas. At ang ikalawa, sa paggamit ng dahas. Sa paggamit ng dahas. Makikita natin ang dalawang bagay na ito na nangyari sa kanilang pag-uusig kay Pablo at sa kanyang mga bunga. Una ay sa paraan ng batas. Ang una nilang tinangka ay dalhin si Pablo sa hukuman ni Gallio. Si Gallio ang legal na opisyal na kumakatawan sa imperyo ng Roma. Ang Corinto ay bahagi ng imperyo ng Roma at hindi nila maaring gawin ang anumang bagay na makamamatay sa kaninuman maliban na may permiso o may pagbibigay approval ng imperyo ng Roma. Kailangan nila si Gallio. Ngunit ang makikita natin dito, ayaw makialam ni Gallio sapagkat hindi niya ito nalalaman ang mga bagay na may kinalaman sa relihiyon ng Hudyo. Ngunit ang ginawa ng mga Hudyo, naghahanap sila ng batas na magagamit upang mailagay si Pablo sa hatol at parusa ng batas. At ganito pa rin ang isang paraan na ginagamit ngayon, lumikha ng batas na mapaparusahan ang pangangaral ng Ebanghelyo. At dito natin dapat makita na ang anumang pamahalaan na nagagamit ng relihiyong mapagmatuwid ay nagiging taga-usig ng Ebanghelyo. Totoo ito sa kasaysayan, nakita natin ito sa imperyo ng Roma, at totoo pa rin ito sa maraming mga bansa. Litaw na litaw ito sa mga bansang hayagang tumatangkilik ng relihiyon para sa kanilang mga mamamayan. Ang ibig sabihin, kapag ang isang bansa ay may batas na dapat ang mga mamamayan ay sumusunod sa isang uri ng relihiyon, asahan mo na ito'y magiging taga-usig ng mga nagdadala ng Ebanghelyo. At makikita natin ito, lalo pat ito'y dumating sa sukdulang pagmamalabis, mga extreme excesses. Nakikita natin ito sa mga teroristang jihadist. Maraming mga saksi sa kung saan sinakop ng ISIS ang mga bayan, pinapipila nila ang mga hindi Muslim, at pagkatapos sila ay papipiliin maging Muslim ka o ikaw ay papatayin. Ano bang pipiliin mo sa gayong sitwasyon? Ngunit dito natin makikita na kapag ang anumang bansa, anumang pamahalaan ay naging kasangkapan ng anumang relihiyon, ito ay magiging taga-usig ng Ebanghelyo. Gayun din naman sa mga bansa na hayagang lumalaban sa anumang relihiyon. Gaya ng mga komunistang bansa. Kaya pamahalaan man na nagtatangkilik ng isang uri ng relihiyon o pamahalaan na laban sa lahat ng relihiyon, pareho ang magiging papel nila, taga-usig ng mensahe ng Ebanghelyo. Hindi ito bago, ganito na ang nangyari sa imperyo ng Roma. Dumating sa punto na ang bintang sa mga Kristiyano sapagkat ang kanilang mensahe ay si Jesus ay Panginoon, pinagbintangan sila na nagmumungkahi ng Haring Karibal ng Emperador ng Roma. At dahil dito sila'y inusig at bilang pamimwersa, ang pinagawa sa kanila ay dapat silang sumamba sa emperador sa pamamagitan ng paghahain sa kanyang pangalan. Maraming pumayag sapagkat takot sila. Ngunit marami rin ang mas minabuti na sila'y maparusahan at ang iba ay naging martir kaysa isuko nila ang kanilang pananampalataya. Ang tanong ko sa iyo, ano kaya kapatid kung ikaw ay naroon? At ikaw ang pinapili, sumamba ka sa pangalan ng emperador o ikaw ay maparusahan. Mapalad tayo na nabubuhay tayo sa mas malayang panahon, ngunit may iba't ibang anyo ng panunupil pa rin ngayon. Ang isang dahilan ng pagsusulat ni Lucas ng Aklat ng Mga Gawa ay ipakita sa mga namamahala noon na ang mga Kristiyano ay payapang nakapamumuhay kasama ng ibang mga pananampalataya. At pinapakita niya na kung saan man nagkakaroon ng kaguluhan, hindi ito nag-uumpisa sa mga Kristiyano, karaniwang nag-uumpisa sa mga Hudyo. Isa yan sa mga kadahilanan ng pagsulat ni Lucas ng Aklat ng Mga Gawa. It has an apologetic aim. Ipakita na ang Kristiyanong pananampalataya ay payapang pananampalataya, hindi nakikipaggulo. Gayunpaman sapagkat ang kanyang mensahe ay sumasalungat sa mga mapagmatuwid na relihiyon, siya ay nagiging dahilan upang usigin ng mga mapagmatuwid. At iba't ibang pamahalaan ang nagiging kasangkapan dito. Huwag niyong isipin na ito ay noong mga unang panahon lamang o doon sa mga liblib na lugar. Noong isang buwan, nilagdaan ni Presidente Vladimir Putin ang isang batas na ngayon sa Russia na sa unang pansin ay isang anti-terrorism law. Ngunit kasama sa anti-terrorism law na iyon ay nililimitahan ang pangangaral ng mga Kristiyano sa kanilang mga rehistradong mga simbahan lamang. Ang ibig sabihin, hindi sila maaring makapangaral sa labas ng simbahan. Hindi lamang yun, pinagbabawal ang pamamahagi ng mga babasahing Kristiyano kasama ang Biblia. Eh, hindi ko maisip bakit ito naging anti-terrorism. Walang bantang terorismo sa pananampalatayang Kristiyano, ngunit ito ang nagiging kasangkapang pamahalaan upang umusig ng pananampalataya ng Ebanghelyo. At ang hamon nito sa atin ay manalangin tayo para sa pamahalaan na magbabantay sa kalayaan ng pananampalataya. Ito lang ang hinihingi natin sa pamahalaan. Hindi natin kailangan ng kanilang suporta sa ating misyon. Ang kailangan lang natin ay bantayan na lahat ay magkaroon ng malayang pananampalataya. Lagi kong pinaninindigan at itinuturo na ang pamahalaan ay isang pangunahing kasangkapan ng karaniwang biyaya ng Diyos. Baka sa pamunuan ng iyong opisina ay mayroong mga pamumwersa na may kinalaman sa relihiyon. Baka ang iyong boss ay nagpipilit ng mga gawain na labag sa iyong pananampalataya. Bumibigay ka ba? Sa maraming bansa na pangunahing demokrasya, may mga batas na tinatawag nilang hate crime. Ang ibig sabihin niyan, hindi ka maaring mangaral laban sa tinuturing mong kasalanan kung ito ay lifestyle o gawain ng mga mamamayan. At kapag ikaw ay nangaral, nangyayari na ngayon kahit sa Amerika na arestuhin ang mga nangangaral laban sa uri ng pamumuhay na tinuturing na kasalanan, ngunit sapagkat tanggap ng lipunan, ituturing itong hate crime. May mga bakers or florists na tumutol, makilahok sa mga kasal na hindi nila masang-ayunan. At sila'y dinala ng mga asunto sa mga hukuman. Yan ay uri ng panunupil na ang gamit ay batas. Ay salamat at hindi pa tayo dumarating sa ganyan, ngunit kung sakaling tayo ay dumating, ang hamon sa iyo ay isa ka ba sa mga titindig o isa ka sa mga bibigay? Hindi malayo na dumating ang ganito sa ating bansa na gamitin ang batas upang mag-usig ng Ebanghelyo. Magiging handa ba tayo sa paninindigan ng pagbawalan sila Pedro ng Sanhedrin doon sa Jerusalem? Kung inyong matandaan, ang naging sagot ni Pedro sa mga gawa 5:29 ay susundin namin ang Diyos bago ang tao. Kaya ba natin ang ganyang paninindigan? Ngunit ito ang isang gamit sa paraan ng batas. Ngunit ang ikalawa na nangyari dito ay sa paggamit ng dahas. Nang hindi makuha ng mga Hudyo ang gusto nila mula sa prokonsul na si Gallio, sila na mismo ang naglagay sa sarili nilang mga kamay ang gagawin sa pangkat ni Pablo. At ang napagbuntunan nila ng kanilang galit ay si Sosthenes, sapagkat siya ay dati nilang kasama sa sinagoga. Hindi lamang basta kasama, siya ang pinuno ng sinagoga, subalit siya ay nahikayat sa mensahe ng Ebanghelyo. Anong ginawa nila? Sinungga ba nila si Sosthenes at kanilang binugbog? At si Pablo man ay ilang ulit nakaranas ng ganitong pagtrato sa mga sumasalungat ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang paglaban sa mensahe ng Ebanghelyo ay nabubunton sa mga tagapagdala at bunga ng mensahe. Yan ang pinapakita rito. Kaya nila inusig ang mga tagapagdala ng mensahe ay sapagkat hindi nila matanggap ang mensahe. Nasasaktan sila.
ang hindi matanggap ng mga Hudyo ay ang mensahe ng Ebanghelyo na nagbubunyag ng kahungkagan ng pagmamatuwid. Anong sabi ni Pablo sa relihiyon ng mga Hudyo? Ang sinabi niya sa Roma 10, talatang 2, sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Yan ang pagtitimbang ni Pablo sapagkat siya mismo ay dati ring Hudyo, dati ring masigasig sa kanyang relihiyon at nabunyag sa kanya ang kahungkagan nito. At ngayon kanyang sinasabi na ang tanging kaligtasan ay sa Ebanghelyo at ang kanyang mensahe ay nagbubunyag sa kawalang saysay ng anumang relihiyon na nakabatay sa sariling gawa. At kung kausap ko ang sino man sa inyo na ang iyong pinagbabatayan para tanggapin ka ng Diyos ay ang iyong mabuting gawa, ang iyong pakikipagkapwa, ang iyong relihiyon o ang iyong mga pagsamba sa iyong simbahan, mga seremonya, kasama yan sa inilalagay ni Pablo sa kanyang pagtitimbang na walang hindi ayon sa kaalaman ng Diyos. Pakinggan niyo pang pagpapatuloy ni Pablo sa talatang 3 ng Roma 10, sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Pansin ninyo ang pagsasalungat dito, sariling pagmamatuwid laban sa katuwiran na mula sa Diyos. Hindi maaaring magkasama. Kapag ang piliin mo ay sariling pagmamatuwid, wala ka ng katuwiran ng Diyos. At kung gusto mo ng katuwiran ng Diyos, tatalikuran mo ang sariling pagmamatuwid sapagkat kung hindi, matutulad ka sa mga Hudyo na masigasig ngunit hindi batay sa kaalaman. Ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay sa kapatawaran lamang ng ating kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo. At yan ang pamanhi ko sa iyo ngayong umaga. Huwag kang umalis sa lugar na ito na muli babalik ka pa rin sa iyong uri ng paniniwala na magiging tanggap ka ng Diyos dahil sa ikaw ay mapagmatuwid. Kaya ang pagiging mapag-usig ng mga mapagmatuwid na relihiyon ay sapagkat hindi nila matanggap ang mensahe. Nasasaktan sila. At kaya't nang bugbugin nila itong si Sosthenes, bawat hampas sa kanyang katawan ay kanilang hampas sa mensahe ng Ebanghelyo. Gayun din sa mararanasan natin, maaaring hindi talaga hampas na pisikal, maaaring yan ay paglilibak, pagbibintang, pangiinsulto. Iiwasan mo ba iyan ng dahil sa takot ka? At kung minsan ang diwa ng mga tao ay walang kadahilanan, dahilan sa ayaw nila ng kanilang narinig, ayaw nila ng nagsasalita. At kung kaya nilang gawin, sasaktan nila sa paraan man ng salita o sa paraan ng dahas. Sa dula na Man in the Iron Mask, ito ay dula tungkol sa paghahari ni Louis XIV ng France. Ang kanyang paghahari ay isa sa pinakamahaba, isa ring malupit na paghahari at humantong sa the French Revolution. Doon sa dulang The Man with an Iron Mask, In the Iron Mask, may isang tagpo doon na uminit ang ulo ng hari. Lumabas siya ng kanyang kwarto at sinabi sa mga bantay, patayin niyo ang tagapagluto, hindi masarap ang kanyang tanghalian. Ay ganyang kabugnutin itong si Louis XIV. Pero, ganyan din ang diwa ng ayaw nila ng mensahe at nagiging malupit sila sa tagapagdala ng mensahe. At yan ang pinaasa ng Panginoon na mangyayari sa nagdadala ng tapat ng mensahe. Kaya't hamon ito sa atin ay maging handa sa marahas na pag-uusig ng mga kalaban ng Ebanghelyo. Sa ating malayang lipunan ngayon, lalo't may kalayaan ang pananampalataya, hindi karaniwan na mangyayaring gamitan tayo ng dahas. At dapat tayo magpasalamat doon. Maging sa bagong tipan pa lamang, hindi rin karaniwan ito. Sinabi ni Pedro sa unang Pedro 3:14, kahit sa panahon ng pag-uusig, ang sabi niya, sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y masigasig sa paggawa ng mabuti? At ang ibig sabihin, huwag ka lamang tagapagdala ng mensahe. Bilang tagapagdala ng mensahe, dapat kilala ka rin sa iyong mga mabubuting gawa, sa iyong trabaho, sa iyong pakikipagkapwa. Kapag kilala ka sa iyong kabutihan, hindi karaniwan na ikaw ay gagamitan ng dahas. Ngunit, sinabi rin ni Pedro, dinagdag niya, 4:16 ng unang Pedro, ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Ngunit kanyang sinabi, huwag kang magdusa nang dahil sa ikaw ay gumawa ng masama. At tayong mapalad na tumatamasa ng kalayaan, huwag nating kalimutan ang mga nasasadlak sa pag-uusig. Sinasama natin sila sa panalangin ng mga bansa na patuloy pa rin ang pag-uusig. Ayon sa Hebreo 13:3, alalahanin ninyo ang mga bilanggo na parang kayo'y nakabilanggong kasama nila, ang mga inaapi na parang kayo na rin sa katawan. Alalahanin natin marami pa rin ang mga nasa kulungan ng North Korea. Marami pa rin ang nasa mga bilangguan ng China. Pinapahirapan sa mga bansang Islamic. Silang mga naninindigan sa panahon na sila'y inuusig. Ngunit dahil sa tayo'y may mas malayang kalagayan, mas mabigat ang pananagutan natin na walang marahas na pag-uusig kung tayo ay mananahimik tungkol sa Ebanghelyo. Mas mabigat din ang pananagutan ng mga nakaririnig ng malaya at nagwawalang bahala. Ilang ulit mo nang narinig ang Ebanghelyo at wala namang banta na kapag ikaw ay lumapit kay Kristo, ikaw ay parurusahan ng pamahalaan. Walang banta na may gagawa sa iyo ng dahas. Ngunit sa kabila ng kalayaan na iyan, patuloy kang nagwawalang bahala sa panawagan ng Ebanghelyo. Mas mabigat din ang iyong magiging pananagutan. Ngunit tayo mga Kristiyano, magtanong tayo, ano ang handa kong isakripisyo alang-alang sa paninindigan at pagpapatotoo ko sa Ebanghelyo? Ito ang sinuong ni Pablo sa Korinto. At ang mga naging bunga ng Ebanghelyo gaya ni Sosthenes, sapagkat handa silang usigin, handa silang kung kailangan ay bugbugin, nagkaroon ng iglesia sa Korinto. At huwag nating kalimutan, nagkaroon ng dalawang sulat para sa Korinto na patuloy tayong nakikinabang. Ngunit ito ay dahilan sa may mga mananampalataya na handang humarap sa pag-uusig ng dahil sa Ebanghelyo. Isa sa pinaka-nakaaantig na salaysay na sinulat sa isang aklat na inyong mababasa ay kay Richard Wurmbrand. Siya isang Lutheran pastor sa panahon ng komunismo sa Romania sa panunungkulan ng diktador na si Nicolae Ceausescu. Siya'y nakulong, pinahirapan, ngunit nanindigan siya sa kanyang pananampalataya hanggang ang international pressure ay hindi na makayanan ng Romania, siya'y pinalaya. At sa pamagitan ng kanyang pagpapatotoo sa iba't ibang bansa, marami ang mas napalalim ang kanilang pananampalataya. Isinulat niya ang kanyang karanasan sa aklat na Tortured for Christ. Sana'y mabasa niyo ito at maging hamon. Anong handa mong sakripisyo para sa Panginoong Hesukristo? Kung tayo magiging tapat sa Ebanghelyo, gamitin man nila ay batas, gamitin man nila ay dahas, umasa ka na dahilan sa pagsasalungat sa mensahe, sasalungatin nila ang tagapagdala ng mensahe. At ikaw na nakarinig ng mensahe minsan pa ngayon, anong gagawin mo? Magwawalang bahala ka bang muli? Lumapit ka sa Panginoong Hesukristo. Mapalad ka na malaya kang nakaririnig ng mensahe at tayong iglesia, mas maging masigasig tayo sa pagpapatotoo ng mensahe habang walang pag-uusig. Manalangin tayo sa iyong kabutihang loob sa amin na nasa panahon kami na malaya kami. Ngunit naway kumuha kami ng inspirasyon sa mga pangyayaring katulad ng aming binasa. Ang panahon na inusig si Pablo at ang kanyang mga kasama sa Korinto ng mga Hudyo na kumakatawan sa mga mapagmatuwid na relihiyon. At ito ang patuloy pa rin nangyayari kung saan ang mapagmatuwid na relihiyon ay makasangkapan ng pamahalaan, gagamitin nila ang batas upang magparusa ng mga nagdadala ng mensahe. O di naman kaya ilagay nila sa kanilang kamay ang dahas upang manakit ng mga nagdadala ng mensahe. At may makita namin dito na ito ay sa kadahilanan ng pagsalungat nila sa mensahe na nagbubunyag ng kahungkagan ng isang mapagmatuwid na relihiyon. Mangusap ka sa mga narito na maaring na sa ganitong uri ng paniniwala na nagbabatay sa kanilang sariling gawa at kabutihan upang sila'y tanggapin ng Diyos, na way mabunyag sa kanila ang kahungkagan nito na ang tanging paraan na ang isang makasalanan ay tanggaping matuwid sa harap ng Diyos ay sa pamamagitan ng katuwiran na naka Hesukristo lamang. At ito ang patuloy naming pinapangaral na mensahe, at sa pangangaral nito naway maging handa kami kung kinakailangan na usigin, at bagamat kami nasa malayang kalagayan, may iba't ibang anyo ng pag-uusig, ito man ay panlilibak, pangiinsulto o iba pang paraan, tulungan mong manindigan kami sa Ebanghelyo at naway maging inspirasyon sa amin ang mga nakalipas na panahong maraming nanindigan sa harap ng pag-uusig at ang patuloy pa rin na mga kapatiran namin sa buong mundo na naninindigan sa kabila ng pagpapahirap sa kanila. Hamunin mo kami na maging isang tapat na tagapagdala ng mensahe ng Ebanghelyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming panalangin. Amen.